რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის დღეს სიამონები წარმოგიდგენ მუსიკის ცოდნე რუსუდან წორწუმია. დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდანს რომ გვეწვია სტუდიაში. ჩვენ დღეს საუბრობთ იუბილარზე. 23 ოქტომბერს 20 საათზე ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოადგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ კონცერტს. შეიძლება ითქვას, რომ გიაყანჩელის საიუბილეო კონცერტები უკვე დიდი ხანია ტარდება წელს, ბერლინში ჩატარდა, ბელგიაში ჩატარდა, ახლა ტარდება უკვე თბილისში. მაგრამ მეჩვენება, რომ გიაყანჩელის შემოქმედების შესახებ, შემოქმედების გიაყანჩელის როგორც მეოცე საუკუნის ქართული მუსიკის შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წარმომადგენლის შემოქმედების შესახებ ნაკლებად საუბრობენ ჩვენში. გვასმენენ შესანიშნავ მუსიკას, განსაკუთრებით მუსიკას კინოფილმებიდან და სპექტაკლებიდან, მაგრამ გიაყანჩელს აქვს დაწერილი არაჩვეულებრივი სიმფონიები, სიმფონიური ნაწარმოებები, კამერული ნაწარმოებები და ამის შესახებ ნაკლებად საუბრობენ და ალბათ გასაგებია რატომაც. და ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ რუსთანს, რომ ის გვეწვია და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გიაყანჩელზე, ასევე როგორც სერიოზულ კომპოზიტორზე. ყველაფერი სერიოზულია, რა თქმა უნდა, კინომუსიკაც, თეატრიც და ეს ადამიანი ახერხებს მართლაც, რომ თითქმის ყველა ჟანრში იმუშაოს და ყველგან წარმატებით შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ მოდით დაუბრუნდეთ გიაყანჩელს, როგორც იმ კომპოზიტორს, იმ მუსიკოს, რომელთაც გაიცნო მსოფლიო, შეიძლება ასე ითქვას. ამასთან ერთად ჩვენი სტუმარი იყო გიორგი ცაგარელი, რომელიც თქვა, რომ დასავლეთშიო ნაკლებად იცნობენ მას, როგორც კინოკომპოზიტორს, როგორც სიმღერების ავტორს და ახლა გადავწყვიტეთ, რომ ასე წარმოადგინოთ იგი. ჩვენთან მეგონი პირიქით არის, ხო?
ჩვენთან პირიქით არის. Ну, თუ ვიწყვით, ახლა აუდიტორია ჯერ ერთი მინდა მადლობა გითხრათ.
აა, პირიქით.
მორო მომიწვია და იცით რატომ მინდა გითხრათ, რომ მომეცით საშუალება, ბატონ გია მიულოცო საიუბილეო თარიღი, უნდა გამოვხსნა, რომ ეს ჩემი საყვარლესი კომპოზიტორია, იმიტომ რომ მისი მუსიკა არასოდეს არ ტოვებს გულგრილს არავის და არც მე მათ შორის. ცხადია, საქართველოში მას უფრო როგორც კინო მუსიკის ავტორს იცნობენ, მაგრამ ეს შეიძლება ითქვას ყოველთვის ასეც არ იყო. 70-იან წლებში ძალიან კარგად იცნობდნენ მის სიმფონიურ მუსიკასაც. დღეს უბრალოდ რეალობაში იცვალა და შესაძლოა ნაკლებად ჟღერს ეს მისი სიმფონიური, მისი სერიოზული მუსიკა. Ну, თუ სერიოზულს უწოდებთ ამას, იმიტომ რომ გიაყანჩელისთვის არ არის.
ეს თვითონაც არ არის საქართველოში, მაგრამ
იცით რა,
ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ.
თვითონ ჩამოდის ხოლმე, მაგრამ იცით რა, ეს არასოდეს ხელს არ უშლის მისი მუსიკის შესრულებას, აქ არის თუ არ არის. ეს საერთოდ ჩვენი მუსიკალური ცხოვრების ერთ-ერთი რაღაცა მხარე ია, რომელზეც ახლა ალბათ საუბარი არის. არა მარტო მეოცე საუკუნის, საერთოდ კლასიკური მუსიკის კონცერტების იშვიათობა და მათ შორის განსაკუთრებით ქართველების გიაყანჩელს კიდევ უფრო მეტად გაუმართლა, იმიტომ რომ მას უფრო ხშირად ასრულებენ. საქმე ისაა, რომ თვითონ გიაყანჩელი არ ყოფს მუსიკას სერიოზულ და არამუს სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ჟანრებად. საერთოდ მუსიკა ძალიან ინტიმური ხელოვნებაა მოგეხსენებათ და ყველას თავისებურად ესმის. ჯერ შემსრულებლის ინტერპრეტაციაზეა დამოკიდებული, მე მსმენელის ინტერპრეტაციაზე ათასნაირ ასოციაციებს აღძრავს.
მსმენელის დარბაზში
ასრულებს. ხო, როცა ასრულებენ ნაწარმოებს, დიახ, და თუმდაც ოდესაც ის ისმენს ჩანაწერს, რა აქვს მნიშვნელობა, მსმენელი მსმენელია და მას იგი თავისებურ ინტერპრეტაციას აძლევს სხვის შესრულებულ ინტერპრეტირებულ მუსიკას და ამდენადაც ასოციაციები ძალიან მრავალფეროვანია ხოლმე, მაგრამ ყანჩელის მუსიკის პოპულარობა მთელ მსოფლიოში იმაზე მეტყველებს, რომ მილიონობით მსმენელს კარგად ესმის, ფართო აუდიტორიას კარგად ესმის მისი მუსიკა და მისთვის ახლობელია ეს მუსიკა. საერთოდ ვერ ვიტყვით, რომ თანამედროვე მუსიკის ფესტივალები ძალიან ხშირად იმართება და ძალიან ფართო აუდიტორია ჰყავდეს, მაგრამ ყანჩელის მუსიკა მაშინაც, როცა ის თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე სრულდება და მაშინაც, როდესაც ის ჩვეულებრივ სარეპერტუარო, ასე ვთქვათ, პროგრამებში სრულდება, მას ყოველთვის ძალიან დიდი წარმატება აქვს.
თავიდანვე ასე იყო.
იცით რა, ხო, თავიდანვე ვერ ვიცით, რომ დასა ისიდან სოფლიოში გიაყანცოთ კარგად ისწრებდნენ ხა პირველად მაგალითად 79 წელს იური ტემირკალმა შეასრულა ამერიკაში მისი მეოთხე სიმფონია მისი პრემიერა იქ შედგა მაშინ
ეს მიქელანჯელოა
ეს მიქელანჯელოა დიახ შემდეგ ასევე პირველად შედგა ლაიფციგის ორკესტრმა გევენჰაუზ ორკესტრმა შეასრულა და უკეთეს ის მეექვსე სიმფონია ასე რომ ახლა ევროპაში არც ისე იცნობდნენ და არც ასე იცნობდნენ არც ასე როგორცებდნენ ახლა პოპულარული ყოველ შემთხვევაში არისო
მაგრამ აი საქართველოსში როცა შესრულდა პირველად მოდით თავიდანო დავიწყოთ როგორც წავიკითხე იონა ტუსკიას
მოწაფე იყო დიახ
ეს მნიშვნელოვანი ფაქტია.
იცით რა, მისთვის ეს მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ, მაგრამ არა იმიტომ რომ ან იონა ტუსკიას რაღაც ყოვლის მომცველი ცოდნა მიიღო. საქმე ისაა რომ მაშინ ქართული მუსიკალური ცხოვრებაში და საერთოდ ქართულ არა მარტო ქართულ მთელ საბჭოთა სივრცეში დასავლური მუსიკა არ ისმოდა, ხო? გასაგები მიზეზების
გამო. აგზალული იყო და ვერ მოისმენდი.
აგზალული რომ იყო, იმიტომ ვერ მოისმენდი, სწორედ.
ხო,
ეს იყო მთავარი
ძალიან
იყო და იმიტომ ვერ მოისმენდი და რადგან ახალ გაზრდა ახ თვითონ გიაწერს რომ მე ბელაპარდოკი დიდხანს ქალი მეგონაო სანამ მარია იუდინარ ჩამოვიდა და ახლა დაუკრა მის ნაწარმოებია ნუ ახლა ცხადია ყველასთვის ეს ასე შეიძლება არც იყო
მაგრამ აი როგორ ცნობოდით როგორ მართლაც უყოლოდს მაინტერესებს
ნუ მე იმ დროს
მუსიკა მაინც ხო არის ხო ლიტერატურას რაღაცნაირად კიდევ ეს ტექსტები შემოდიოდა და კითხულობდა ხალხი.
იცით რა, აი მაგალითად გულბარ ტორაძე იგონებს ასეთ რამეს, რომ ერთხელ შემთხვევით წააწყდა აი ესეთ ტროფეულ როგორ უნდა ხანკაშოს არის
ხო?
ხო, ესე იგი აი ესეთი სახით შემოტანულ რაღაცა ფირფიტებს და მოიტანა კონსერვატორიაში რამდენიმე წელი იყიდებ და მოიდა მაშინ სტრავინსკის მუსიკას გაეცნო. Ну იყო რაღაცა
ესე იგი
საშუალებები ამისი როგორც ჩანს მაინც. თუმცა უფრო რადიოთი მე თქვენ კარგად მოგეხსენებათ 50-იან წლებში თუ სერიოზული მუსიკის არა რაღაც ამერიკული კინო მუსიკის მოსმენა უკვე შესაძლებელი იყო და ამა რაღაც თანამედროვე ესტრადის და ჯაზის და ეგიაც იყო ჯაზის ერთ-ერთი დიდი ადეპტი და უკრავდა არაჩვეულებრივად ჯაზს და პრაქტიკულად ჯაზმა მოიყვანა ის სერიოზულ
და ჯაზმა ზევრი მოიყვანა
კი
ჯაზი უფრო ადვილი მოსასმენი იყო
არა მარტო მოსასმენი იყო
ხა
მაგალითად თქვენ გიაწერს რომ მაგალითად მას ბახი ძალიან უყვარდა როცა მუსიკალურ სკოლაში ისწავლა და ნელ მუსიკა საერთოდ კარგად უკრავდა და ძალიან მოწონდა ნელი
მუსიკა
უყვარს და მაშინაც
გიორგი თქვა საგარელმა ჩუმი მუსიკაო და ძალიან ხშირად ღიზიანდება ვიცით რამდენიმე მაგალითი რომ ღიზიანდება ხმაურზე დარბაში რო ახველებს
ხო ნუ ეს მისი ასე ვთქვათ ეს მისი სუსტი მხარეა იმიტომ რომ იცით რა ის საქმე ისაა რომ ეს არის მისთვის ღირებულების საზომი
დარბაზის
ხო მისი მუსიკის აი ფასეულობის საზომი აუდიტორიისთვის რამდენად ჩუმად უსმენენ და ასლაში დიფერენცირება საკეთებს არის ციჩუმე ინტელიგენტური და ანუ ესე იგი კულტურული სიჩუმე, როცა ძილობის გულისთვის შედან ჩუმად და არის მეორე ტიპის სიჩუმე, როდესაც თვით კომპოზიტორი რომელიც დარბაზშია, ან დირიჟორი, ან შემსრულებელი გრძნობს კონტაქტს აუდიტორიასთან. ეს სიჩუმე არ არის უბრალოდ რაღაცა ისეთი სიჩუმე, რომელშიც არაფერი არ არის. ამ სიჩუმეში არის რაღაცა ფლუიდები, რომელიც აუდიტორიიდან მიდის შემსრულებელთან, შემსრულებელიდან აუდიტორიისკენ და ასე შემდეგ. ის ასეთ სიჩუმეს აფასებს და ნუ ეს აური აღიზიანებს
მუსიკაშიც ხშირად აქვს სპეციფიკური
რასაკვირველია იმიტომ რომ აი მისი მუსიკა ეს არის პოლარული ასე ვთქვათ დაპირისპირებების მუსიკა სიჩუმე და ხმაური დაუშვათ რბილი ტემბრები და აი მყიფე ისეთი ტემბრები ლითონის ასაბელი ტრომბონების და ასე უბების და შემდეგ ასეთი საკრავების შემდეგ ეს არის ხშირად ერთი გაბმული ბგერა და უპირისპირდება ამას თელის ორკესტრო ტუცი ასე რომ
ასე ეს ბგერა უნდა ისმოდეს
ეს ბგერა უნდა ისმოდეს კარგად რასაკვირველია და სხვა ყოველთვის ასე ხდებოდა სამწუხაროდ საქართველოში საკმაოდ ხშირად გამხდარა და მაგასაც თელავის ფესტივალზე ვიყავი ამის მოწმელთან აღშფოთ და ამის გამო და გამოთქვა
და
გამომიდა და თქვა რომ
დიდი მადლობა ისე
ფასებინებს ხო თითქოს სპეციალურად სწორედ ჩუმადგილებს ხდება ხოლმე ასეთი რამ
და ამ კომპოზიტორი გზნობიარია
ძალიან გზნობიარია კი ძალიან და საერთოდ გია ძალიან გზნობიარია ყველაფრის მიმართ არა მარტო სიჩუმის მიმართ
ახლა გავწყვეთ გარცემას, პაუზა იქნება და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიყავს გოგი ბახარიას, ქალბატონი რუსუდან წურწუმი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ დღეს საუბრობთ გიაყანჩელზე, საუბრობთ გიაყანჩელის იუბილეზე, ქართველი კომპოზიტორი 80 წლის გახდა და საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მოიპოვა პოპულარობა, როგორ გახდა პოპულარული გიაყანჩელი. მე მახსოვს, რომ 70-იან წლებში მიქელანჯელო იმიტომ ახსენე, რომ მახსოვს, როგორ შესრულდა ეს ნაწარმოები საქართველოში და ეს სიჩუმეებიც მახსოვს და 70-იან წლებში იყო და მიკვირდა, რომ ასეთი ნაწარმოების შესრულება შესაძლებელი იყო, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც თანამედროვე მუსიკაზე პირველად წავიკითხე, მაშინ გამოვიდა წიგნი იგორ სტრავინსკიზე, სტრავინსკის დიალოგები. დიახ, და გამიკვირდა მაშინ, რომ ასეთი წიგნი გამოვიდა ძალიან პატარა ტირაჟით 70-იან წლებში. ბევრი რამ აიღო ამ კომპოზიტორებისგან თქვენი აზრით, აი აქვს ნათესაობა?
იცით რა, საერთოდ გიას შემოქმედება მე ვფიქრობ, იმიტომ არის პოპულარული თო მსოფლიოში, მასში არის საოცარი სიმბიოზი ტრადიციის და თანამედროვეობის. ხო, ტრადიციაში მე ვგულისხმობ არა მარტო ქართულ ტრადიციას, მე ვგულისხმობ მსოფლიო მუსიკის ტრადიციას, კლასიკური მუსიკის, რომანტიკული მუსიკის ტრადიციას და ამავე დროს ეროვნულ ტრადიციასაც. თანამედროვე მუსიკაში მე ვგულისხმობ მეოცე საუკუნის ეგრეთ წოდებულ სერიოზულ კომპოზიტორებს და აგრეთვე ჯაზ მათ შორის, პოპ მუსიკის სხვადასხვა გამოვლინებებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ გია ძალიან გრძნობიარე იყო ყოველთვის აი ამ გარემოს მიმართ და როდესაც მის შემოქმედებაზე ლაპარაკობენ, ყოველთვის აღნიშნავენ ამას, აი გივიორჯონი კიდე წერდა მისი თარამოაზე და მისი უახლოესი მეგობარი, როგორც მოგეხსენებათ, წერდა რომ მისი სტილი დაიბადა განსხვავებულ სტილთა ჭიდილში. ანუ ძალიან ბევრი წყარო ასაზრდოებს გიაყანჩელის მუსიკას. ძალიან ეს არის რომ არაფერი თქვათ, ესე იგი აი ასე კლასიკურ რომანტიკურ მუსიკაზე და მაგრამ იქაც რაღაც რა განსხვავებული, მაგალითად მალერი დაუშვათ. ნუ თვითონ ამბობს, რომ შეიძლება სხვა სხვანაირად, მაშინ შოპენი და შუბერტი მაინც და მაინც არის ზიდავდა, ხო? ეხლა უკვე სხვანაირად ვაფასებ ამ კომპოზიტორებსო. ესე იგი აი ეს კლასიკური ტრადიცია და ეროვნული ტრადიცია ამავე დროს. და იმათგან ძალიან ბევრი რამ აიღო. პერსონალიებზე რომ არაფერი ვთქვათ, მაგალითად სტრავინსკიზე, ბარტოკზე, შოსტაკოვიჩზე, პროკოფიევზე. აი ის, მაგრამ საოცარი ის არის, რომ მან მოახერხა ეს მუსიკალური ამალგამა რაღაცნაირად ერთ სტილში ჩაეტია.
ანუ იცნობ
მას იმწოთაც. მას მაშინვე იცნობ. შეიძლება რაღაცეებიც გეცნოს, აი ამ, მაგრამ მას მაშინვე გამოარჩენ. და ამის ეს ძალიან რთულია და ამის მიზეზი მე ფიქრობ სწორედ ის არის, რომ მას ინდივიდუალობა აქვს განსაკუთრებული და აქვს კიდევ ერთი უნარი, ძალიან მნიშვნელოვანი კომპოზიტორისათვის, შერჩევის უნარი. რა ხერხები და რა გამომსახველი საშუალებები სჭირდება მას იმისაც, რომ თავისი მხატვრული იდეა გამოხატოს. აი ეს შერჩევის უნარი, სხვა შორის ძალიან ბევრი კომპოზიტორის სუსტი ადგილია და აქ არა მარტო მეოცე საუკუნის, საზოგადოდ იმისაც, რომ კომპოზიტორი შეძგეს, მას აი ეს უნარი უნდა ჰქონდეს. სხვა შორის ერთი არის ასეთი ბრიუს დუფი, რომელიც ბრიუს დუფი დიახ თავსებს მახსოვს, რომელსაც ინტერვიუ აქვს ჩაწერილი გიაყანჩელთან და მას საერთოდ ძალიან ბევრი ინტერვიუ აქვს ბევრ მუსიკოსებთან ჩაწერილი, ესე უნება. აი როგორ ხდება ხოლმე თქვენს, როცა მუსიკას წერთო, თქვენ აკონტროლებთ ამ პროცესს, თუ ფანქარი თავისით მიდისო. და ხო გია ამაზე პასუხობს, რომ იცით, მე ვაკონტროლებ ამ პროცესს. ჯერესერთი მიმაჩნიაო, რომ ეს ფანქარი თავისით მიდის, ეს ალბათ გენიოსებსეაო, ნათქვამიო და მე ჩემთავს გენიოსებს არ მივაკუთვნებო. და მეორეც, მე ესეც მითი მგონიაო, რომ ფანქარი თავისით მიდისო, იმიტომ რომ ყოველთვის არის ვიღაც, ვინც აკონტროლებს ამ ფანქარს. ესე იგი, ის აქ გონება ყოველთვის ჩართულია მისი შემოქმედებითი პროცესის დროს და აი აქ არის სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ არჩევს ის ამხერხებს, როგორ აწყობს დრამატურგიას, როგორ ქმნის კომპოზიციას. აი ეს რომ არა ეს უნარი, მისი სტილი ასეთი მთლიანი არ იქნებოდა. ასეთი
და ასე
ადვილად არ ამოვიცნობდით. და ასე ასე ამოვიცნობდით მის ხელწერას. და კიდევ ერთი რამ არის, როდესაც მისი სტილის შირაც ამბობდნენ, რომ ის თავის თავს იმეორებს. خو خب اما زیادی از هر تیپ آسیخی است. از آخرتی لکسیا کنده مصرف دومشی دایک ارسامیش سعی برای تغییر بولی باشد سازم زد مزلا برای گفته. ایشان بود سوم. مثلاً تو میچنی باورم تلیت خوربا ارت موسیقی است زیرو. دا از چه میستیلیا؟ چرا تو آموزن چه میزیرو میموری؟ پس چه میتونست؟ از چه میستیلیا؟ از چه می اناو؟ از چه میساشوالی باگا مفخاتو چه میساتکمیلیو؟
چه باید مزگونیس مبرم؟ مثالی اخیر دی خیلیپس نت قات موسیقی کینو فیلم است تو شیل با ایست تما گفتم.
آره، آکامازیارا است. ماتو لاباراکی لاباراکی چطور سیمپونیه بذار. سپس چوریس. گیوی ارجونی که دست آبزالن کارگر دیگری دوست داریم پیری ساموزداتیان ترشی داده ریلیف سیستاتی یا رابسودیا آنچلیس تما زه. ساده چیز استوریم پیروی سامی سیمپونیس شنده. آمبوسر ما با سودیاری کنی با او کمپوزیتور ما خالی اخالی گذبیتی پوسو. این تو که ماشین شینیش نبوده، ایس ترانسمیسیا، ارتشی اردای ارت نایلی خرخه بیسا. ماشین اکنون داده تر پیروی سیمپونیا، میوه سیمپونیا سعالوبله بید، مثلا سیمپونیا خمیس داشت. سیمفونیوری ارکستری ساتویس، مگرام اس میسی استیلیا، اس آریس تفیتون، اس آریس میسی سرطکات آرسی. Rodisac is kvalapershi khedavs jereserti ragatsa kvalapers khedavs polarulat. Sheileba itkvas rom ai 70-ian tslebshi ხა ის ძალიან მრავალფეროვანია მისი მუსიკა, მაგრამ ის მაინც შავად და თეთრად ხედავს თითქოს ამ ვიცით სამყაროს. არის რაღაცა ტრანსცენდენტული სინათლე, ტრანსცენდენტული რაღაცა მარადიულობის გრძნობა მის მუსიკაში და ამავე დროს არის რაღაცა აგრესია, რომელიც ნუ წარმავალია, შეიძლება მარადიული იყოს, ხო? და აი ამ ერთობლივ ამ ჭიდილში იბადება მისი დრამატურგია.
თქვენ ახსენეთ საგალობლები და თქვენ ფოლკლორის სპეციალისტიც ბრანდებით და ძალიან მაინტერესებს და ალბათ მნიშვნელოვანი არის გავლენა ფოლკლორისა. საქმე ის არის, რომ ეს თაობა მარტო გიაპანჩელს არ გულისხმობ, მე გულისხმობ სუხანასიძეს მაგალითად, ხო? ამ თაობა ხო პრინციპში
დასაკვირველი მთელი თაობა
და მეუბნობდნენ კიდეც და თუნდაც გაბუნია
მაფიასაც ეძახდნენ.
ხო, აი მაფიას ეძახდა უფროსი თაობა რამდენადაც ვიცი.
Yes,
yes, yes. So, if you have a lot of people, you
can see the situation.
Then you can see it. You can see it. It's a music. Ունის სერიოზული ქართული მუსიკა თანამედროვე და მოვიდა ეს ახალი თაობა, რომელმაც ფოლკლორის ასეთი გამოყენება რამდენადაც მე ვიცი უარყო თუ ხდები გამისწორეთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
კი ბატონო.
Thank you.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ხალხთან რუსუდანთან საუბრობთ გიაყანჩელზე, გიაყანჩელის იუბილეზე. მე უბრალოდ რადიოს მას გავახსენებ, რომ 23 ოქტომბერს რუსთაველის თეატრი წარმოგვიდგენს გიაყანჩელის 80 წლის იუბილესად მიძღვნილ კონცერტს. ამ კონცერტზე მე კიდევ რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი, მაგრამ ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, ხალხთან რუსუდანს ვკითხე ფოლკლორის გავლენაზე, გიაყანჩელის მუსიკაზე და საერთოდ ამ ჯგუფზე, ამ თაობაზე, ვიღაცისთვის მაფიაზე კი ბატონო ესეც გამიგია მეც. რა განასხვავებდა ამ თაობას წინა თაობის ქართველი კომპოზიტორების?
იცით, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ წინა თაობის კომპოზიტორები ნიჭიერები არ იყვნენ და ინდივიდუალობები არ იყვნენ და ჩვენ არაჩვეულებრივი კომპოზიტორები გვყავდა და ეს მათ შექმნეს საფუძველი იმისთვის, რომ 60-იანი წლები დამდგარიყო. სოთეშორის ის, რომ ფოლკლორიდან აღმოცენდნენ, შეიძლება ეს თავის დროზე ინდუისტვის ცუდიც არ იყო. იმიტომ რომ ყველა ეროვნული საკომპოზიტორო სკოლა ასე იწყებს, ევროპული ფორმები და მუსიკალური ენა ეროვნული, ანუ ფოლკლორის გამოყენებით. და ქართულიც არ იყო გამონაკლისი. ამ
თვალსაზრისით ჰქონდა ფოლკლორი.
მიცუმეტოს ჰქონდა მშვენიერი ფოლკლორი. მაგრამ განსხვავება ის იყო, რომ ფოლკლორის გამოყენებას მე ასე ვასხოვებ ამას. ეს იყო უშუალო გამოყენება ფოლკლორის, როდესაც ფოლკლორი თავისი სახიერებით შემოდიოდა კომპოზიტორულ მუსიკაში. და 60-იანი წლებიდან ეს უკვე გაშუალებული დამოკიდებულება იყო, როცა ფოლკლორი შემოდიოდა, მაგრამ ეს წყაროები იყო მიჩქმალული. ეს სათავეები იყო მიჩქმალული და კომპოზიტორები არ ცდილობდნენ ამის აფიშირებას. მეცაც გეტყვით, ახლა საერთოდ გიაყანჩელის შემოქმედებაში ფოლკლორის გამოყენებაზე თვითონ ლაპარაკი ზედმეტი არა?
ნუ
საგალობლები
და ხო, ასეც არ ყოლია წელო, აი ნაკლებად
არაინტერესებდა და საერთოდ ესე იგი რაღაც, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ მიგივე მესამე სიმფონიაში აი ეს ჰამლეტ გონაშვილი რომ ასრულებს შესანიშნავი თემა, ეს არის სვანოს ტირილის თემა. ამის შესახებ არც გივიორჯენიკიძე არ წერდა თავის დროზე, მაგრამ შემდეგ პლეურებმა აღნიშნეს, რომ ეს არის ის თემა ნამდვილად და მართლაც ეს დადასტურებული, რომ ეს არის ის თემა ტირილის თემა, მაგრამ ამის აფიშირება იცით რატომ არ ხდება? იმიტომ კი რომ მალავდნენ ამას, იმიტომ რომ ეს არის სულად გადააზრებული ფოლკლორი. ახლა იმ ზარის თემა, ტირილის თემა, ზარი არა, უფრო სხვა რამე, ეს ტირილის თემა შემოტანილი და ამ პირველ წყაროში არის ძალიან დიდი ტრაგიკული განცდა. ცხადია, მასში არის მარადიულობის განცდაც, იმიტომ რომ ეს ჟანრია ხალხური და ეს რაღაცა შიგამ ტირილის განცდაში არის ჩადებული, მარადისობის, მარადიულობის, მით უფრო როცა ჯერასულის უკვდავების და ასე შემდეგ, ხო? მარადიულობის განცდა. ამავე დროს ინტიმურიც არის ეს ზარი, იმიტომ ტირილი, იმიტომ რომ პერსონა ტირის თავის ახლობელს და აი ძალიან ინტიმურიც არის. ეგ ძალიან მრავალფეროვანია ის გამა, რომელიც არის ამ ტირილში და ყანჩელისთვის ამ გრაფიკული გამოსახულებით კი ემთხვევა იმ ზარს, მაგრამ შინაარსობრივად სრულიად განსხვავებულია. ამაში არ არის ტრაგიკული განცდა. ამაში არის მარადიულობის განცდა არის კი. არ არის არც ინტიმური პირიქი, ძალიან ეპიკურია თითქოს რაღაცა, ეპოსის სიღრმეებიდან მოდის თითქოს ეს ყველაფერი. ამდენად ის კი იყენებს ამ მასალას, როგორც მასალას იყენებს და არა როგორც პირველ სახეს. საიდან და ამ მასალიდან შემდეგ თავის სახიერებას
ქმნის. ანუ არ გადმოაქვს სწორხაზოვნა.
არ გადმოაქვს სწორხაზოვნა.
ციტატის
სახი. ციტატა. ციტატა ამ დროს, მაგრამ ეს არ არის ციტატა იმ გაგებით, როგორცაც ამას ხმა. ეს არის გრაფიკული დამთხევა, ნახაზის დამთხევა, მხოლოდ და არა შინაარსობრივი დამთხევა. იგივე ხდება ნასიძესთან. ფოთაშერზე
სხვა
იგივე ნოდარგამუნიესთანაც იგივე ხდება. ესე იგი სხვა ეს ცინცაძესთანაც მეხუთე კვარტეტიდან დაწყებული, ხო? ამდენად აი ეს განსხვავება 60-იანი წლების ფოლკლორთან და მოკიდებულებასა და
მანამდე. ისეთ ამას, იმით რომ უფრო მეტი თავისუფლება.
არა, რასაკვირველია, ჯერ ერთი, ნუ სტალინი აღარ იყო და მარტო სტალინი არ იყო, ეს უბედურება მთელი სისტემა, მთელი რეჟიმის, ხო? აი ეს იყო მთელი ეს უბედურება და ინდივიდუალიზება მოხდა, მეტი ინდივიდუალიზების საშუალება. აი ორჯონიკიძეს მაგალითად, რომ ლირიკულის ინდივიდუალიზაცია მოხდა. ქონდათ ლირიკული სახეებიც იმ მუსიკაში, მაგრამ ეს ლირიკული იყო რაღაც ჟანრული ხასიათის უფრო სასიმღერო სასეკვაო ხასიათთან დაკავშირებული. აქედან ეს ლირიკული ხდება უფრო ინდივიდუალიზებული, უფრო სუბიექტური. Ну, машин эсэрт гваровани иго уфро лирикулис шинаарси, эхла эзален равалтвеовани.
Эс там плюс сакартвело, ак уфро тависуфлат шеэцло, хо, музыкос могуацэло да, эсэти араоптимистори. Европаши. Да, ძალიან მაინტერესებს ევროპაში უფრო მეც მიაღწია, ვიდრე აქ მიაღწია. ან შეიცვალა თუ არა მისი სტილი, მისი ესთეტიკა, მისი ბგერა, რა ვიცი.
აი, ძალიან საინტერესო ის არის. ახლა ჯერ ეს ერთი, როცა აქ იყო და გვერდით ყავდა ჯანსო კახიძე და მისი მუსიკა სრულდებოდა შეუფერხებლად, აბსოლუტურად ეს იგი რასაც დაწერდა და უფრო მეტი ეს მისი შემოქმედებით ლაბორატორია იყო და ჯანსოსთან ერთად მუშაობდა თავისი პარტიტურების სრულყოფაზე. რასაკვირველია, აქ იგი უპირატესობას სიმფონიური მუსიკას ანიჭებდა, შვიდი სიმფონია დაწერა, ქარი დატირებული, სევდანათელი ვოკალურ სიმფონიური, ნუ ოპერა დაიწერა, გახსოვს თქვენ ამ პერიოდში. შემდეგ რა შეიცვალა, ის წავიდა ამ დაადის სტიპენდიით, ხო, გერმანიაში პირველად. შემდეგ ასოციაციაში თვითონ წერს ამას, საბედნიეროდ ამის საშუალებას იძლევა ის ლიტერატურა, რომელიც გამოცემულია მასზე და თვითონ ძალიან ბევრს ლაპარაკობს ამ პერიოდზე. როდესაც ის გერმანიაში წავიდა, შემდეგ იგი არჩევანის წინაშე დადგა, ანუ და ჩამოსულიყო და ანუ და დარჩენილიყო. რატომ? იმიტომ რომ როგორც თვითონ ამბობს, საქართველოსი სამოქალაქო ომის სუნი ტრიალებდა და მას არ უნდოდა, მან გააკეთა არჩევანი თავისი პროფესიის, თავისი ხელოვნების ასარგებლოდ. მას არ უნდოდა რომ ამის მონაწილე გამხდარიყო. მას სხვა შეიძლება ერთი ნაწარმოები აქვს დაწერილი ებილ ნევიდერემ. წავედი რომ არ ვნახო. ასეთი ნაწარმოებიც აქვს დაწერილი, იმიტომ რომ ის ძალიან ტკივნეულად განიცდიდა აი ამ პროცესს, რაც საქართველოში ხდებოდა. და ამიტომ მისი მუსიკა ყოველთვის იყო სევდიანი. გითხრათ რომ ისი ეს ამაღლებული ეს გასხივოსნებული ეს ტრანსცენდენტური და ესეთი კი რაღაც სინათლის სხივი ყოველთვის იყო მის მუსიკაში მაგრამ რაღაცა ისეთი ენით უთქმენი სევდაც იყო მის მუსიკაში ასეთ ლირიკულ ეპიზოდებში ყოველთვის იგივე ოპერაში სევდა ნათელი არაჩვეულებრივი ნაწარმოებია სხვათა შორის და ეს დარჩა ეს სევდა და ეს ნოსტალგია და ეს კიდევ უფრო გამძაფრდა დასავლეთში წასვლის შემდეგ მას აქვს ასეთი სევდისფერი ქვეყანა გერმანული სახელი ქვია ნუ მე უწოდებდი გლოვისფერი ქვეყანა ალბათ გამიც იმიტომ რომ რა ფერი აქვს სევდას გლოვას ეს არა ალბათ უფრო ბნელი რაღაცა წვიადისფერი ხო აი ეს იყო მისი არჩევანი შეგნებული არჩევანი უნდა გითხრათ რომ შეიცვალა ჟანრობრივადაც მისი მუსიკა და რატომ ხა ჩვენ კარგად ვიცით რომ აქ ყველაფერი ნუ ხდებოდა დაკვეთით და საერთოდ მუსიკა ყოველთვის დაკვეთით იწერება უნდა გითხრათ ევროპაშიც და აქაც აქ სახელმწიფო უკვეთავდა იქ ანკერძო ის ხო ანკერძო ან შემსრულებლები უკვეთავენ ხო ხა იქაც გრძელდებოდა ეს დაკვეთება მაგრამ ეს დაკვეთები ნაკლებად მოდიოდა მოდის ყოველთვის სიმფონიური ორკესტრიდან ან იქიდან ხო ნუ მოდის სოლისტი სოლო შემსრულებლებიდან ანსამბლებიდან და შესაბამისად ისიც წერს სხვადასხვა ჟანრის მუსიკას წერს კამერულ მუსიკას ძალიან ბევრს და წერს საორკესტრო მუსიკას არა სიმფონიურ შემადგენლობის ნუ კამერული შემადგენლობისთვის წერს დიდი სიმფონიური ორკესტრისთვისაც აი მას მაგალითად დაუკვეთეს სტიქსი მის დაკვეთილი დაწერილი ნაწარმოები სადაც მოთხოვეს რომ აუცილებლად უნდა იყოს გუნდი იმიტომ რომ ბეთჰოვენის ბეთჰოვენთან დაკავშირებით იყო ეს საერთო თარიღთან და აუცილებლად საგუნდო რაღაცა უნდა ყოფილიყო და მაშინ აი დაწერა ეს შესანიშნავი ერთ-ერთი
ყველაზე
პოპულარული ყველაზე სახელგანთქმული და თავისი მხატვრული ყველაფერი ღირებულია რასაკვირველია ხა მეტნაკლებად არ არსებობს ყველაფერი ერთი დონისა იყოს არა მაგრამ ეს მართლაც გენიალური ნაწარმოებია მოებია და აი ამ ეს დაკვეთით დაწერილი ნაწარმოები ასე რომ მისი ეს შემოქმედება გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი გახდა.
ქალდროსკო პაუზა იქნება ახლა. თავისუფლების ერთი საათი სრულდება, ჩვენ კიდევ 8-9 წუთი გვაქვს, ქალბატონ რუსუდანთან ერთად საუბრობთ გიაპანჩელის იუბილეზე, 23 ოქტომბერს ფონდი ავტოგრაფი და რუსთაველის თეატრი წარმოგიდგენთ გიაპანჩელის 80 წლის იუბილესადმი მიწურულ კონცერტს, ძალიან ორიგინალური კონცერტია, როგორც ამბობენ, უფრო მეტად რამდენადაც ვხედავ აქ აქცენტი ჯაზზე გაკეთება და ვთქვათ, მსუბუქ მუსიკაზე, თუმცა როგორც ორგანიზატორები ამბობენ ახლებური ინტერპრეტაციით და ჩვენი გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე ის რომ აი გიორგი ცაგარელი გვიყვება რომ დასავლეთისთვის ნაკლებად არის ცნობილი მისი მსუბუქი მუსიკა რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა იყოს ეს ასე არის და ახლა ცდილობენ რომ რაღაცნაირად მოასმენინონ ფილმებისთვის დაწერილი მუსიკა სპექტაკლებისთვის და უნდა გითხრათ რომ გია ყანჩელის კინო მუსიკა ეს ალბათ კიდევ ცალკე სალაპარაკო თემა არის თუ როგორ გრძნობს როგორ არაჩვეულებრივად გრძნობს ის კინოსახეებს აი კინემატოგრაფიულ სახეებს მართლა და როგორი ვიზუალურია მისი მუსიკა მიხედვით იმისა რომ თითქოს თქვით რომ ეს არ არის ძალიან თხრობითი მუსიკა ეს არის მართლა ტრანსცენდენტული ძალიან ხშირად მუსიკა და ასე შემდეგ ძალიან კარგად იცის როდესაც აი გამოყენებაზე რო ვილაპარაკე და დამკვეთზე ვის როგორი უნდა დაუწეროს და ამავე დროს შეინარჩუნოს თავის თავი როგორც მოხდა დარჩეს ის რაც არის ხო ძალიან მაინტერესებს აი მის ამ სუბუქ მუსიკაზე რას გვეტყოდით თეატრა პირველში თეატრზე
აი იცით რა თეატრალური და კიდე მუსიკა და საერთოდ ეს მუსიკა შეუძლებელია ერთმანეთისგან გამიჯნა იმიტომ რომ მის თეატრალურ მუსიკაში ძალიან ხშირად ჟღერს სიმფონიებიდან ფრაგმენტები
დიახ
ეს ძალიან ხშირად ჟღერს ეს რიჩარდშიც ეს კავკასიურშიც არის ეს და ლირშიც ეს
და სიმფონიებშიც
და სიმფონიებში და სხვათაშორის უნდა გითხრათ და უნდა გითხრათ რომ აი განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან აი ესე ძალიან საინტერესო თემა შეიცვალა მისი აი ეს გამოყენებითი მუსიკის რაღაც ხვედრითი წილიც მის მუსიკაში და მხოლოდ საგალობელზე, მხოლოდ ტრადიციულ ფოლკლორზე არა აქვს. ახლა აქ შემოვიდა რაღაცა ქალაქური მუსიკის ელემენტებით შემოვიდა მუსიკაში, მისი კინო მუსიკიდან რაღაცა ფრაგმენტებით შემოვიდა, ხო? ისეთი აი ასე რომ როგორც გითხარით, ის არაკეთებდა არასოდეს განსხვავებას. სხვათაშორის შემთხვევითი არ არის, თუმცა ლაპარაკობენ რომ აი კარგად იყენებს თქვენ თქვით, ხო? კარგად ეს მის სპეციფიკაა. საერთოდ თუმცა მის სერიოზულ მუსიკაზეც ლაპარაკობენ, ყოველთვის ლაპარაკობენ კინო კინემატოგრაფიიდან გადმოსულ ხერხებზე იქნება დაფენის, იქნება კადრირების თუ ასე შემდეგ,
ხო,
მონტაჟის პრინციპი და ასე შემდეგ. ეს ყოველთვის იყო მის მუსიკაში თავიდან და აქ ცხადია ძალიან დიდი როლი შეასრულა მის თანამშრომლებმა რობიკოს ტურუასთან, ელდარ შენგელაიასთან, გიორგი დანელიასთან. აი ეს ამიტომ იცით რა, იმიტომ რომ ის ძალიან მთლიანი პიროვნება.
აი თანამედროვე
და თანამედროვე
ხო მეგონი ისტორიის სიტყვა
თანამედროვე იცით ამ
თიანი ის ის რა თანამედროვე კონიქტურაც ის სიტყვა მაგრამ
აი რა
არის თანამედროვე კულტურა
ხო რა ეს იცის რა საკვირველია რა არის თანამედროვე კულტურა და აი კარგად ახერხებს აი ამის შერწყმას იგივე ოპერაში პრაქტიკულად მან თავისი ოპერით შექმნა 21 საუკუნის ოპერა მე 20 საუკუნი მეტყვი იქ ისეა ყველაფერი სცენოგრაფია იქნება ეს თუ სადადგმო ნაწილი თუ მუსიკა იქ შეუძლებელია გაყო სტურუას ნამუშევარი მისი მუსიკის მისა ხო ესე იგი დრამატურგიიდან შეუძლებელია პრაქტიკულად ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს იქ ხო ასე რომ ეს თეატრალურ მუსიკაში სერიოზული მუსიკის რაღაცა ფრაგმენტების გადმოტანა და პირიქით ეს იმაზე მეტყველებს რომ მისთვის ეს ჟანრები გაყოფილი არ არის. ამიტომ ეხლა რასაკვირველია ხა ჩვენთან პოპულარულია სწორედ ის ფრაგმენტები ამ მუსიკიდან რომელიც იძლევა იმის საშუალებას რომ რაღაც დასრულებულ ფრაგმენტებად წარმოჩინდეს. თორე ხა მაგალითად აი ეს ფრაგმენტები რომელიც ლირში ჟღერს და ისეთ უფრო როგორც ხა აგრესიული უფრო ძალადობის გამო რაღაცა ისინი ნაკლებად ჟღერს ახლა შემდეგ ესტრადაზე ხო ესტრადაზე გადმოდის
კავკასიური სარცისრე ჟღერს.
ხო უფრო ჟღერს ხო იქ ისეთი მუსიკა თავის თავად ხო ჟანრული რაღაცა ესეთი მუსიკა უფრო ამდენად მე რა ვიცი მე ვიტყოდი რომ გია ყანჩელმა მთელი ეპოქა შექმნა ქართულ მუსიკაში და სხვაშორის მე რატომ იმაჩნია ის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ ის იყო პირველი ქართველი კომპოზიტორი რომელიც დასავლეთს დაანახა რომ ის არის ევროპელი და ამავე დროს ქართველი
დიახ. ეს ფილმი მაშინ უნდა დავასრულოთ საუბარი. მითხოთ, რომ წავიდა დასავლეთში, კიდე უფრო ამით, ისე რაც არაპროვინციული იყო, ასე ვთქვათ, მისი მუსიკა და სულ გამთავისუფლდა ამისგან, შეიძლება ასე.
იცი რა, მე არ ვიტყოდი, რომ პროვინციალიზმი მას ჰქონდა ოდესმე.
ხო, და ამაზრო, არასდროს არ ხონია მე.
განთავისუფლდა, ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ განთავისუფლდა.
ზუსტი გარემო იპოვა მაშინ. ანუ ეს ნამდვილად შეგვიძლია შევაფასოთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო არაპროვინციული არა პროვინციული კომპოზიტორი.
არა ლოკალური, მოდი ასე ვთქვი. არა ლოკალური, მე ასე ვიყო.
ისე კარგი სიტყვა აქვს მის ციჩკოვეს.
ხო, ხო, არა ლოკალური და არა ადგილობრივი მნიშვნელობის, მოდი ასე ვთქვა, ხო? ხო, აქ
ცოტა ყავს. მოდი თუ აღიაროთ რომ
ცოტა ყავს, ცოტა
ქართული ხელოვანი რომელიც სოფლიო აღიარებას
ხო. რასაკვირველია, თუმცა უნდა გითხრათ რომ ახლა ბატონი გიასამაში დამეთანხმება აუცილებლად რომ ძალიან ბევრი ნიმუში ქართული მუსიკისა 70-იან წლებში ტექნიკური ნიმუში იმსახურებს იმას რომ ის იყოს სოფლიოში აღიარებული სათანადო.
თქვენობა აკეთოთ მუსიკის ცოდნე.
ალბათ უკვე ახალგაზრდა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ბატონ გიას მეცულოცავ დაბადების დღეს და ლევან გვარამაძეს მადლობა, ხმის რეჟისორი იყო, დიდი მადლობა. ქალბატონ რუსიკო, მე რადიო მსმელს ემშვიდობები ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ზრუნავთ.